Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Dorim să-L vedem pe Iisus. Eu doresc să spun câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu știu ce trebuie să fie spus, dar cele mai bune servicii divine au fost întotdeauna acelea când venim pur și simplu și nu avem niciun program gata făcut, ci ne încredem în Dumnezeu. Și nouă nu ne rămâne cu adevărat nimic altceva de făcut decât să ne încredem cu tărie și pe deplin în Domnul. În timp ce cântăreții cântau, gândurile mele s-au dus la pilda Domnului nostru care a vorbit despre doi oameni care au construit case. Unul pe un teren nisipos, iar celălalt pe o stâncă. Și furtunile au venit, ploaia a căzut și vânturile au bântuit. Și voi știți că atunci când bântuie astfel de furtuni împreună cu ploaie, ele iau cu ele tot ce nu este bătut în cuie. Unuia îi zboară pălăria, altuia îi zboară altceva. Furtunile pot fi foarte răutăcioase și iau totul cu ele. La Sfânta Scriptură spune, Domnul nostru a rostit lucrul acesta, vânturile au bătut, furtunile au vâjit, ploaia a căzut, dar casa, care a fost întemeiată pe stâncă, aceea a rezistat. Sfidând furtuna, valurile furtunii s-au spart. Casa a fost întemeiată pe stâncă, dar cealaltă a fost pe un teren nisipos. Și indiferent dacă nisipul, dacă vântul sau ploaia, cu nisipul nu faci mare lucru. Vântul dărâmă casa sau apa o spală. În orice caz, există aceste două moduri de construire. Dacă Dumnezeu este îndurător cu noi și ni s-a descoperit cu adevărat și îl vedem pe Hristos prin descoperire divină, nu doar ca pe cineva care a fost sau a apărut cândva în istorie și despre care s-a auzit pentru scurt timp ceva pe pământ, ci îl recunoaștem ca fiind cel care a fost înainte să existe ceva și care va fi când nu va mai exista nimic. Noi îl vedem ca fiind Domnul Slavei, Împăratul Împăraților, și noi considerăm cuvântul Lui ca fiind obligatoriu pentru noi. Atunci vom izbuti, chiar și atunci când furtunile răbufne și valurile se dezlănțuie și când pare că totul se scufundă și nu se mai știe ce va mai rămâne în picioare și nu va fi luat de furtună. Dar ce sentiment sau simțământ de fericire este atunci când poți fi în siguranță în interior, atunci când afară se dezlănțuie furtunile. Atunci poți chiar să tragi draperiile și să te uiți afară și să te bucuri că ești înăuntru. Ce fericire să fii la adăpost în Hristos, să știi că El este stânca mântuirii. Noi nu avem o altă temelie care ar putea fi pusă decât cea care a fost deja pusă. Aceasta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi nu putem altfel decât să-L punem pe El în centru și să zidim pe El. Un cuvânt care mi este pe inimă se găsește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, un cuvânt foarte familiar pentru noi toți. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 20. Dar printre cei care se urcau la Ierusalim, la sărbătoare, ca să se închine, erau și niște greci. Aceștia s-au adresat lui Filip, care era din Betsaida, în Galileea, și l-au rugat: Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Poate până aici deocamdată. Al doilea verset pe care l-am citit ar fi fără însemnătate, fără primul verset. Acești oameni au venit să se închine. Aveau în inimă să se întâlnească cu Dumnezeu, să îi mulțumească în cetatea și în locul din care ieșise cuvântul. Ei au vrut să-și exprime recunoștința față de Împăratul Împăraților. Aici se spune literal, la sărbătoare ca să se închine. Atunci când ne adunăm pentru a ne închina, atunci prima întrebare care se pune este: dorim să-L vedem pe Iisus. Acești oameni care veniseră să se închine nu erau niște turiști care veniseră să se uite la împrejurimi sau să trăiască una sau alta, ci ei veniseră să se închine. Și această atitudine interioară de închinare a produs în ei o dorință profundă. Și probabil că după ce s-au închinat, s-a pus întrebarea: dorim să-L vedem pe Iisus. Eu cred că aceasta este o lecție foarte mare pentru noi. Nu doar să venim, să ne închinăm, ci să ne închinăm în Duh și în adevăr, cu rezultatul și cu dorința: dorim să-L vedem pe Cel căruia ne închinăm, dacă și așa mergem să ne închinăm. Să-L vedem pe acela despre care este vorba. Și noi credem că avem o temelie și putem ști că El este prezent. Atunci când Ioan se afla pe insula Patmos, este scris imediat în primul capitol al ultimei cărți, în versetul 12. El auzise glasul și s-a uitat în jur ca să-L vadă pe Cel a cărui glas îl auzise. Și când s-a uitat în jur, a văzut pe unul care umbla în mijlocul celor 7 veșnice de aur. Noi dorim să-L vedem pe Iisus. Oamenii care vin să se închine lui Dumnezeu au dreptul să-L vadă pe Iisus, pentru că Dumnezeu s-a descoperit în Hristos. Sfânta Scriptură spune căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. O închinare adevărată trebuie să aibă ca rezultat faptul că Dumnezeu pune în oameni dorința de a dori să-L vadă pe Iisus Hristos. Atunci, acest lucru a fost posibil în mod vizibil. Cum este asta și cum poate fi? Este doar o poveste pe care o citim? Sau Domnul a făgăduit: voi fi cu voi, da, voi fi în voi, până la marginile pământului. El a spus, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și tot ce veți cere, vi se va da. Noi avem făgăduința că atunci când ne adunăm pentru a ne închina, El este prezent. Și eu cred din toată inima mea că este în voia lui Dumnezeu să ne dăruiască o întâlnire cu El. Dar trebuie să existe o atitudine corectă în inimă, și anume atitudinea de închinare. Iar cine dorește să se închine, trebuie să se închine în duh și în adevăr, pentru a primi, de fapt, părtășia cu Dumnezeu prin Duhul. Nu poți fi împrăștiat în gânduri și să hoinărești de la un capăt la altul al cerului și apoi să primești legătura în sus. Trebuie să uiți de restul lumii și, asemenea lui Noe, să ai numai o singură fereastră deschisă și aceasta este în sus. Și apoi primim legătura cu Dumnezeul nostru. Cine se închină în duh și în adevăr, trebuie să fi fost scos din el însuși afară și să fie pătruns de adevăr și să poată să se roage prin Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu este Duh și cei care vor să îi se închine, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Așa este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, versetul 24. Dumnezeu caută astfel de închinători. Întrebarea este, îi găsește? Atunci au mers la Ierusalim, cetatea sfântă, locul descoperirii divine, acolo unde Domnul umbla ca Melchisedec, unde erau împărații Israelului, acolo unde Dumnezeu dăduse făgăduințe pentru trecut, prezent și viitor. Cuvântul Domnului trebuia să iasă din Ierusalim și învățătura de la muntele Sionului, dar chiar în locul acela, de unde ieșise atâta învățătură, erau destui oameni care nu au văzut că cuvântul lui Dumnezeu se împlinea în fața ochilor lor. Nu toți veniseră să se închine, dar cei care veniseră să se închine aveau ceva pe inimă. Doreau să-L vadă pe Iisus. Noi nu știm ce voiau să vadă ceilalți ca turiști, dar cei care au venit să se închine aveau doar o singură dorință. Dorim să-L vedem pe Iisus. Cu alte cuvinte, noi am adus cu noi o dorință atât de adâncă de a-L vedea pe bărbatul despre care au vorbit toți profeții. Să-L vedem pe Cel care s-a descoperit în trup de carne pentru a purta vina și păcatul nostru. Nu pentru a-L vedea doar ca pe un monument, ci pentru a-L vedea așa cum este cu adevărat. Ioan l-a văzut. El i-a auzit glasul, s-a uitat în jur și a constatat că umbla în mijlocul celor șapte sveșnice de aur. Noi știm că în ultima epocă a adunării, și aceasta este cea în care trăim, se spune literalmente, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el. În templu se cânta, se predica și se făceau tot felul de lucruri, dar Domnul era afară. Și când a venit atunci la templu, a răsturnat totul și a izgonit oamenii afară din templu și a zis, voi ați făcut din casa mea o peșteră de tâlhari, locul de închinare devenise cu totul altceva. Dorința de a-L vedea pe Iisus nu mai era acolo, așa cum ar fi trebuit să fie. Și astăzi trebuie să ne punem această întrebare, eu mie și tu ție. Cine suntem noi? Suntem noi niște oameni care venim să ne închinăm? Și dacă vrem să ne închinăm, noi trebuie să ne închinăm în duh și în adevăr. Și atunci când ne închinăm, atunci în noi va apărea o dorință. Dorim să-L vedem pe Iisus ca fiind Cel care a fost, care este și care va fi pentru toată veșnicia. Evrei 13, versetul 8. Iisus Hristos, același, ieri și în veci. Așa dorim să-L vedem pe Iisus, nu ca pe o teorie pioasă, ca pe un tablou pictat pe perete, pentru ca oamenii să se uite la El fără viață, doar ceva pentru ochi. Noi dorim să-L vedem pe Hristos cel viu, așa cum a înviat din morți și a fost înălțat la cer, ca fiind cel căruia i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Noi putem înțelege cu toții că El are puterea în cer, dar haide să înțelegem că și în aceasta cuvântul Lui este adevărat, și anume când El zice: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El are puterea de a schimba toată viața noastră. El are puterea de a schimba împrejurările. El are putere asupra tuturor lucrurilor, nu numai în ceruri, ci și pe pământ. Când Daniel a trăit în zilele sale și a văzut viziunile, el a zis: Dumnezeu are puterea de a răsturna și de a pune pe împărați peste toate împărățiile pământului. Pentru el este un lucru mărunt să-și descopere puterea pe pământ. Dar unde o va descoperi? Acolo unde oamenii se adună pentru a se închina. Acolo unde dorința inimii lor nu este doar să audă cum se cântă, cum se roagă sau se predică, toate acestea sunt doar niște înrămări. Dar scopul principal al unui serviciu divin este acela de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a ne închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr, cu rezultatul și urmarea că dorim să-L vedem pe Iisus Hristos. Și ce s-a întâmplat? Dorința acestor oameni a fost astâmpărată. Dorința noastră este astâmpărată. Domnul este același. Noi putem veni la El și să-L luăm pe cuvânt. Ioan 12, de la versetul 22. Atunci Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au venit și l-au înștiințat pe Iisus. El le-a răspuns cu cuvintele: a sosit ceasul proslăvirii pentru Fiul omului. Noi vom vedea mai târziu că s-a spus: Tată, proslăvește numele Tău, iar El a răspuns: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Dar această proslăvire a trecut printr-un mare adânc, prin atâta rușine, prin atâta dispreț și judecată greșită. Câte lucruri s-au făcut cu El. Iar El a spus: a sosit ceasul proslăvirii mele, dar înainte de ceasul proslăvirii a venit ceasul necazului, ceasul încercării, Ghețimani, cu tot ceea ce aparținea de El. I-au legat ochii și l-au bătut zicând: Tu ești profetul, prorocește-ne, cine te-a bătut? L-au scuipat. Și înainte El a zis: a sosit ceasul proslăvirii Fiului omului. Dar o proslăvire vine întotdeauna după trecerea încercării, care premerge proslăvirea. Cine aleargă, să alerge drept, altfel nu va fi încoronat. Doar după încheierea alergării vom fi încoronați. Mergem mai departe. Versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun, dacă bobul de grâu nu cade în pământ și nu moare, atunci rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod bogat. Și acesta este un cuvânt foarte educativ. El, Domnul nostru, a fost pus în pământ ca bob de grâu. Acum urmează să se culeagă o recoltă întreagă de aceeași calitate de grâu dumnezeiesc. Așa cum Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost zămislit prin Duhul Sfânt, Tot așa și noi suntem născuți din nou la o nădejde vie prin Duhul Sfânt. Așa cum s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu cu El, așa se împlinește cuvântul lui Dumnezeu cu noi. Despre El este scris că este întâiul născut dintre mulți frați. El trebuie să aibă întâietate în toate lucrurile. Apoi merge mai departe. Versetul 25. Cine își iubește viața, o pierde, dar cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Cine nu-și iubește viața, cine nu este preocupat de el însuși, cine poate să renunțe la sine, să se golească, tăgăduiască în toate privințele, ca și cum nu ar mai exista? Și pare că nu pot exista două lucruri în același timp. Ori avem calea noastră, ori Dumnezeu are calea Lui. Amândouă nu vor fi posibile în același timp. Deja în Vechiul Testament, în profetul Isaia 55, este scris: gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, ci cu cât este mai sus cerul decât pământul, cu atât sunt mai presus căile mele decât căile voastre. Dar gândurile Lui sunt gânduri de pace. El zice: știu gândurile pe care le am față de voi, și anume gânduri de pace și de dragoste. Noi ca oameni putem formula cuvinte, dar gândurile sunt cu totul altfel. Dar Dumnezeu a exprimat ceea ce a gândit. Nu au fost două lucruri, ci unul și același lucru. Noi trebuie să venim la El și să spunem: Doamne, ia viața mea, fie a Ta pe vecie, credinciosule Dumnezeu. De ce trecem prin toate aceste încercări? De ce trebuie să vină peste noi un astfel de Ghețimani? Noi știm foarte bine că trebuie să urmeze Golgota. Și multe lăsăm să se întâmple. Noi toți suntem morți de mult timp. Biblia spune că suntem morți și acum trăim în Hristos. Noi spunem: omul nostru cel vechi este îngropat, dar numai atâta timp cât nu este atins. Atâta timp cât nu este atins în vreun fel. Totul arată atât de mort, până când dintr-o dată ești puțin atins. Și apoi dintr-o dată observi că omul nici nu-i mort. Acolo se mai mișcă încă ceva. Cineva mi-a povestit recent, într-un oraș, când eram în călătorie, nu prea are ce căuta aici, dar dacă tot vorbim despre asta, el a auzit pe cineva ciocănând în sicriu și sicriul a fost iarăși deschis. Ah, unde a fost? Sigur, acum știu legătura. Și încă un lucru. Atât de repede se poate spune: eu sunt mort pentru lume și eu trăiesc doar pentru Tine, Doamne Dumnezeule. Și pot fi cele mai frumoase cuvinte pe care le poți formula într-un mod elegant, iar când se trece la practică, nu este așa. Dar Dumnezeu vrea să o facă în felul acesta. Când Domnul nostru a spus: facă-se nu voia mea, ci a Ta, cineva mi-a spus: frate Frank, Domnul nici nu a avut voia Lui. Voia Lui era voia Lui Dumnezeu. Dar vă rog să nu uitați, El a fost un om pe acest pământ. El a spus: eu îmi dau viața de bună voie, nimeni nu-mi o ia. Dar dragostea Lui divină L-a împins să-și dea viața pentru noi. Și aici în Ioan 12:25 este scris: cine își iubește viața o va pierde, dar cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Prin harul lui Dumnezeu, acest lucru trebuie să fie posibil. Mai departe se spune aici, versetul 26, dacă cineva vrea să îmi slujească, să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Aceasta este chestiunea. Noi spunem că suntem urmașii lui Isus. Noi îi slujim. Dacă vrea cineva să-mi slujească, să mă urmeze. Pe calea Lui, prin Ghețimani, spre Golgota, prin moartea eului prin darea propriei vieți, cu brațele deschise, stând la dispoziția celor care vor să facă cu el ceea ce fac. Dar nu se va întâmpla nimic altceva decât împlinirea Scripturii. Cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic altceva decât ceea ce au prevestit profeții prin inspirația Duhului Sfânt. Nouă nu ni se va întâmpla nimic altceva, chiar dacă trecem prin cele mai adânci adâncimi, nouă ni se va întâmpla doar ceea ce este binefăcător pentru noi, numai ceea ce ar putea aduce binecuvântarea care a fost pusă pe Golgota și ceea ce a fost prevăzut acolo pentru noi, ca să poată veni peste noi în măsură deplină. Că nu este doar cuvântul crucii, ci acest cuvânt al crucii să devină o putere a lui Dumnezeu care se poate descoperi. Nu numai cuvântul crucii, ci cuvântul crucii are în el puterea lui Dumnezeu de a pune în practică ceea ce ne-a fost pregătit prin cruce și prin cel răstignit. Cuvintele lui Dumnezeu și mai ales cuvântul crucii nu este un cuvânt gol, ci toată puterea lui Dumnezeu se află în spatele Evangheliei lui Iisus Hristos. Și peste tot unde este propovăduit acest cuvânt, Iisus este prezent. Și puterea lui Dumnezeu se va manifesta în același fel în care s-a manifestat atunci când Domnul nostru a umblat pe acest pământ și când adunarea din creștinismul primar a fost înzestrată cu puterea Duhului Sfânt. Aici este scris mai departe, Ioan 12, 27. Acum sufletul meu este tulburat și ce să zic? Tată, salvează-mă din ceasul acesta? Nu, ci tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Aici avem un punct. Uneori vrem să ne punem mâinile în cap și să căutăm un loc în pustie, dar problema o luăm cu noi în pustie. Noi nu scăpăm de ea decât într-un singur loc, și acela este la crucea de la Golgota la picioarele lui Iisus. Și dacă suntem de părere că putem merge undeva și că lucrurile vor fi altfel, atunci ne înșelăm. Putem merge în țara respectivă, putem merge la țară, pe insule, pe mare. Ceea ce trebuie să facă Dumnezeu poate fi făcut doar atunci când ne întoarcem la El și venim în prezența Lui. Nu să fugim, ci, Tată, tocmai de aceea am ajuns în ceasul acesta. Proslăvește numele Tău. Poate că ar fi trebuit să fie așa după judecata noastră, și anume, ah, Doamne, sfârșește toate dușmăniile din jurul meu și fă-mi un lucru plăcut aici. Lucrul acesta nu era în gura lui și nici în inima lui. El a vrut să treacă. Iar el zice aici, acum sufletul meu este tulburat. Și ce să zic? Aceasta este întrebarea. Ce să zic? Rugăciunea adevărată se îndreaptă imediat spre Dumnezeu pentru a ști ce trebuie să fie spus în ceasul respectiv. Și aici ajungem la cuvântul, noi nu știm ce să ne rugăm, pentru că ne rugăm după judecata noastră. Doamne, Dumnezeul meu, ce să spun în această situație când vin acum în rugăciune la Tine? Cu alte cuvinte, ce să mă rog? Ce este acum în voia Ta? Noi, cu siguranță, am fi ca fiii tunetului și am spune, dacă voiești, atunci vorbește și așa mai departe, ca să cadă foc din cer și să se facă curățenie aici și acolo, ca să ni se netezească o cale frumoasă aici. Oare ceilalți nu au dreptul ca să li se netezească o cale frumoasă? Suntem noi singurii cărora ar trebui să le meargă bine? Sunt și alții care au și ei dreptul ca rugăciunile lor să fie ascultate și El să-i binecuvinteze. Tată, ce să zic? Nu este asta o lecție mare? În cel mai mare ceas al celei mai adânci încercări, Tată, ce să zic? Ce spunem noi? El, Fiul lui Dumnezeu, spune, ce să zic? Și apoi merge mai departe. Tată, salvează-mă din ceasul acesta? Nu, ci tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul acesta. Dacă El ar fi fost smuls din această situație, noi am fi și astăzi în ea. Dar pentru că El a intrat, noi am fost smulși afară. Dar cât de important? Ce să zic? Ce să mă rog? Ce să aduc înaintea feței tale? Scoate-mă afară din lucrul acesta? Asta ar fi cel mai simplu lucru. Ai putea încă să te scoți singur din asta. Nici măcar nu mai trebuie să rogi pe Dumnezeu. Noi înșine am putea să o facem, să lăsăm pur și simplu totul baltă atunci când pare că totul se scufundă. Dar noi rămânem în barcă și spunem, Doamne, ce să facem acum? Ce vrei să facem? Tocmai în astfel de ceasuri de încercare, fiecare trebuie să fie atent, să nu cadă în gânduri proprii și să nu facă lucruri proprii, ci să aștepte până când va trece și vom putea ieși pe partea cealaltă, vestind biruința lui Dumnezeu. Noi am citit, Domnul ne poate arunca chiar și în creuzet, în vasul folosit la topire. Și voi știți că eu, dincolo, de multe ori am văzut în viața mea cum are loc topirea și când are loc topirea, atunci totul devine lichid, atunci totul curge una între alta. Mai rămâne numai o singură masă mare. Din tot ceea ce se afla înainte, prin preajmă, devine o masă uriașă. Și această masă uriașă care se află în creuzet, adică în vasul folosit la topire, știți ce puteți face cu ea? O puteți turna în orice formă sau matriță. Nu există nicio formă în care să nu poată fi turnată. Totul este lichid, ca apa, așa de lichid. Oțelul, tot felul de lucruri, aurul, argintul, totul devine atât de lichid ca și cum ar fi apă în fața ochilor noștri. Și apoi este turnat în mod minunat. Și așa cum este matrița, așa este apoi și toată lucrarea. Când vom fi noi modelați? Cum să fim formați când noi mai avem colțuri peste tot? Nimic nu-i topit! Ce se va întâmpla cu noi? Dumnezeu vrea ceva! Iisus a trecut prin Ghețimani. Să cer, salvează-mă din ceasul acesta? Nu! Tocmai de aceea am ajuns în ceasul acesta. Și iarăși, Tată, proslăvește numele Tău. Nici de cum, Doamne Dumnezeul meu, îmi doresc asta și îmi doresc aia și ăsta mi-a făcut asta și ăla mi-a făcut aia și ăla m-a bătut și ăla a făcut asta și aia. Nimic din toate astea. Tată, proslăvește numele Tău. Această cale a crucii, calea prin Ghețimani până la Golgota. Tată, proslăvește numele Tău. Nu, ajută-mă la dreptul meu și lasă ca toate lucrurile să fie bine în jurul meu și cu mine și așa mai departe. Cât egoism mai este în rugăciunile noastre? Noi toți ne simțim atât de duhovnicești, dar noi nici nu suntem încă atât de duhovnicești. Noi mai avem încă o mulțime de gânduri proprii. Le expunem lui Dumnezeu și spunem în rugăciune ce să facă. Îl trimitem peste tot în jur și spunem, Doamne, binecuvintează acum în Australia, acum în America, acum în... Îl trimitem pe Dumnezeu în jurul pământului. Noi spunem exact ce să facă și noi nu înțelegem că trebuie să punem voia noastră în voia Lui și să spunem, Tată, proslăvește numele Tău. Fă ceea ce ți-ai propus să faci și îndeplinește-ți lucrarea pe pământ. Știți, când s-a întâmplat lucrul acesta, proslăvește numele Tău, atunci a răsunat un glas din cer. Laudă și mulțumire. Răspunsul a fost acolo. Tată, proslăvește numele Tău. Tocmai fusese rostit și răspunsul venise. Ce lucru minunat! Dorim să-L vedem pe Iisus și în seara aceasta, dar numai dacă am venit să ne închinăm. Nu cu gândul să vedem dacă astăzi fratele va predica bine sau rău, să vedem ce temă are. Nu acestea sunt gândurile. Singurul gând care ar trebui să ne însuflețească ar fi: O Dumnezeule, vorbește inimii mele prin cuvântul Tău. Lasă-mă să mă închin, lasă-mă să găsesc har înaintea feței Tale. Încadrează-mă printre închinătorii pe care i-ai căutat, căci așa vorbește Domnul. Tatăl caută astfel de închinători care nu se vor închina în Ierusalim și nici pe muntele cel sfânt, ci care se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Apoi, astfel de oameni au dorința de a-L vedea pe Iisus. Poți să întrebi pe unul și pe altul și deodată ești la Iisus, împreună cu Iisus. Cei care au fost deja la El, care deja îl cunosc, și alții care încă nu îl cunosc, care încă nu l-au trăit, îl întreabă pe cel care îl cunosc, care l-au trăit, și împreună spunem: Haideți să mergem la El. Asta s-a făcut atunci. Filip i-a spus lui Andrei și așa mai departe, sau invers, și mergeau deja cu căutătorii la Iisus. Cei care îl cunoșteau îi aduceau pe ceilalți la El și împreună l-au experimentat pe Dumnezeu. Într-acolo trebuie să se ajungă. Dacă oamenii vor să-L vadă pe Iisus, atunci trebuie să existe și cei care l-au văzut deja, care l-au trăit deja, care îi pot conduce pe alții la Iisus, care se pot transpune în situația lor, care nu au purtat o discuție, ci l-au adus cu adevărat la Iisus și i-au spus: Așa, aici este răspunsul tău. Iisus a fost răspunsul atunci, El este și astăzi răspunsul. Atunci erau oameni care umblau cu Iisus, care îl cunoșteau, care îl experimentaseră. Iar și astăzi există oameni care îl cunosc pe Iisus, care l-au experimentat și care umblă cu El. Și alții care vor mai fi conduși la El, dar mai întâi ni se vor adresa nouă mai întâi. Ei nu-L văd încă pe Iisus, ci doar au auzit despre El. În ei se ridică o dorință. Dorim să-L vedem pe Iisus. Și Filip a auzit, apoi Andrei, și apoi s-au dus împreună la Iisus. Cine vrea să fie un astfel de Filip, un astfel de Andrei? Cine vrea să fie un astfel de om pe care Dumnezeu îl poate folosi pentru a-i conduce pe alții la Iisus? Acesta este sensul și scopul pentru care ne aflăm pe pământ. Nu pentru a fi salvați numai noi, ci pentru a-i conduce pe alții la Iisus. Și eu sunt sigur că Domnul ne va da tuturor această posibilitate. De fapt, aș fi dorit să dezvolt mai mult, dar timpul se apropie de sfârșit. Noi nu vrem ca serviciile divine să fie prea lungi, ci vrem să fie bune. Noi dorim să ne închinăm în duș și în adevăr. Noi dorim să-L vedem pe Iisus. Astăzi, în seara aceasta, se poate întâmpla ca fiecare care are o dorință în inima sa de a-L experimenta pe Iisus Hristos ca realitate, de a primi iertarea păcatelor sale, de a experimenta siguranța mântuirii în inima sa, acela poate veni astăzi la Iisus. Potrivit făgăduinței sale, Iisus Hristos este prezent. Eu nu am auzit până astăzi că și-ar fi desfințat făgăduința. Eu nu am auzit că a făcut vreo modificare. Nu! Așa rămâne. Acolo unde este adunat poporul lui Dumnezeu în numele Domnului, acolo El este prezent. Și când este prezent, îi putem conduce și pe alții la Iisus. Iar acest lucru a trebuit să ne însuflețească lăuntric, nu să fim doar noi înșine salvați, ci să le arătăm și altora salvarea în Hristos. Acest lucru mi-aduce aminte, eu v-am povestit deja lucrul acesta, de experiența mea de duminica trecută de la Londra. Într-adevăr, poți fi un indicator fără a-ți lua de gând așa ceva. Eu m-am așezat pur și simplu în clădirea aeroportului și am așteptat să mi se anunțe zborul. Mi-am pus geanta jos, mi-am pus haina și pălăria pe ea, mi-am deschis Biblia și am pus-o pe masa la care m-am așezat singur. Și deja venise un bărbat care mi s-a adresat din stânga zicând: pot să vă ofer o cafea? M-am uitat la el și am spus: cu ce drept? De fapt, cine sunteți? El a spus: nu întrebați mult, dați-mi doar un răspuns, da sau nu? Am spus: bineînțeles că da. Și ce să vă spun? Noi am băut cafea împreună. Bineînțeles că el din ceașca lui și eu din a mea. Dar un lucru minunat, o mărturie, o libertate în Duhul. Iar apoi, la sfârșit, el a zis: pentru că eu l-am înstrâmtorat zicându-i: acum doresc să știu cine sunteți. Și sună ciudat, dar el era unul dintre cei mai mari oameni din NATO, din America, care se afla în drum spre Bruxelles. Și el a zis: în viața mea nu am mai auzit așa ceva. Este adevărat? Eu i-am spus: acest lucru este chiar mai mult decât adevărat, este confirmat de Dumnezeu. Vă puteți încrede în lucrul acesta. Iar el a zis: nu pot să cred. Eu i-am răspuns: eu cred și pentru tine. Și totul cu o inimă bună pentru a-l câștiga pe acest bărbat. Și el a zis: dacă voi fi transferat vreodată în Europa, fiți sigur că vă voi vizita. Nu știi ce poate face Dumnezeu cu astfel de oameni, dar eu i-am spus de câteva ori să o ia cu el pe cale și că eu nu cred în coincidențe. Eu cred numai că Dumnezeu a aranjat lucrurile în felul acesta. Iar el a spus: crezi că poate fi așa? Eu am spus: nu este părerea mea, eu cred asta și eu știu asta. Și asta nu-l va lăsa în pace. Asta nu-l va mai lăsa în pace. Dumnezeu oferă ocazii, iar și iar. Și dacă noi nu abordăm oamenii, ei ne vor aborda pe noi. Poate că le părem ciudați, poate că îi atrage Dumnezeu, cine știe ce mai e. Noi dorim să-L vedem pe Iisus. Unde este El? Unde se descoperă El? Unde iartă El păcatele? Unde-i vindecă pe cei bolnavi? Unde poate fi găsit? Este înăuntru? Sau este afară? Unde este El? Noi dorim să-L vedem pe Iisus. Iar noi, ca oameni care am devenit credincioși, dorim să-i conducem pe alții la Iisus. Nu numai la o adunare, nu numai la o asociație pioasă, noi vrem să-i conducem la Iisus. Fie că în seara aceasta să reușim, noi, ca oameni care am venit la închinare, noi avem un drept de a fi conduși la Iisus, să pășim în prezența Lui, să-L vedem pe El și El va vorbi cu noi, ne va ierta toată vina și păcatul, ne va vindeca toate bolile, va lina orice suferință și ni se va descoperi din nou. Tată, în ceasul acesta am ajuns. Proslăvește numele Tău. Fie ca ceasul să fie întunecat, fie ca soarele să apună înainte de vreme și să se întunece, fie ca stelele să cadă din cer și furtunile să vuiască. Tată, proslăvește numele Tău. Dacă putem spune lucrul acesta din inimă, nu numai fă-mi dreptate ca să vadă și alții că am avut dreptate. Uită dreptul tău. Nu este nimeni care să aibă dreptate. Numai unul singur are dreptate și acela este atotputernicul Dumnezeu. Noi toți suntem în dreptate și atunci când suntem în dreptate, suntem în Dumnezeu și atunci nu ne mai lăudăm cu așa ceva. Atunci mulțumim, atunci ne închinăm, atunci venim înaintea feței celui care ne-a ajutat. Tată, proslăvește numele Tău. Pentru aceasta am venit în ceasul acesta. Și noi vedem lucrul acesta. Înainte să vină proslăvirea, s-a făcut atât de întuneric. El a rămas singur. Toți l-au părăsit, unii aici, unii au adormit, alții au fugit. Dar la sfârșit, biruința lui Dumnezeu a fost descoperită. Haideți să credem în asta. Calea adunării este calea Domnului. El conduce la biruință chiar și atunci când trebuie să trecem prin cele mai adânci adâncimi. Noi dorim să-L vedem pe Iisus. Dorim să ne închinăm. Noi putem să ne închinăm și noi putem să-L vedem pe Iisus așa cum este, nu ca un obiect mort, ci ca Domnul și Dumnezeu cel viu, răscumpărătorul nostru, din vremuri străvechi și descoperit din nou în timpul acesta. Iisus Hristos același, ieri, azi și în veci. Pentru mine, cuvântul este la fel de viu și real în seara aceasta ca și atunci. Și dacă în seara aceasta este cineva aici care nu l-a găsit încă pe Iisus, aici sunt oameni care l-au găsit. Lasă-te călăuzit și adus la Domnul, iar și tu, nu numai că ai venit să te închini, ci chestiunea își va găsi împlinirea în întâlnirea cu Iisus. O închinare fără întâlnirea cu Iisus nu poate da un rezultat. Rezultatul unei închinări, răspunsul divin la închinare, este întâlnirea cu Iisus Hristos. În seara aceasta, fiecare poate avea întâlnirea Lui cu El. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm. Dăruiască-ni se har pentru închinare. Noi dorim să vorbim cu Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, ce să zic? Facă-se voia Ta, proslăvește numele Tău. Și fie ca în seara aceasta închinarea să devină o întâlnire cu Iisus. Cel mai mare serviciu divin este acela în care oamenii au o întâlnire cu Iisus. Nu acolo unde se vorbește doar despre lucruri mari, ci acolo unde Marele Dumnezeu se apropie de noi, unde se apleacă, unde se simte prezența Lui. Și asta este în seara aceasta. În timp ce toate capetele sunt plecate și toți ochii sunt închiși, noi rămânem în rugăciune liniștită, dar îngăduiți-mi să întreb în locul Lui Hristos: este cineva aici care dorește să accepte împăcarea cu Dumnezeu? Care dorește să-L vadă pe Iisus? Și nu uitați, cine trece aici pe lângă El, pe lângă acela va trece și El în ziua aceea. Cunoștința cu El trebuie făcută aici, astăzi. Dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. În timp ce toate capetele sunt plecate și toți ochii sunt închiși, doresc să întreb dacă este cineva aici care dorește să vină la Domnul. Ridicați curt mâna și lăsați-o iară jos. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Iisus îi cheamă cu bunătate pe cei pierduți acasă. Cheamă-i astăzi. Cheamă-i astăzi. Ce ofertă a Harului din partea Dumnezeului nostru pentru oricine dorește să vină. Domnul ne este aproape. El vrea să salveze, să ierte, să fericească prin har. Haideți să mai cântăm încă o dată. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu. Sângele Tău mă spală de păcate, o mielă lui Dumnezeu, eu vin, eu vin.